Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, svo það fari ekki til mála, þá tel ég nú samanlóttan þingmann að það íslenski sjómur eru skynsamir. En það er hins vegar staðreyndir að þegar að menn eru að búa við sóknarkerfi eða sóknamarkskerfi, og það þekki ég alveg sama hvort að bátar eru litlir eða hinn stærri, að það hefur verið með þeim hætti að þá er meiri hætta á slysum. Vegna þess að það var menn ákveðna daga til þess að róa, verið samkeppni við aðra og geta ekki hagaðið með þeim hætti að þeir geta farið að sjó þegar þeir telji kannski ekki kannski tvísýnt veður. Og þetta er afskaplega litlir bátar sem við nú talaðum þriggja brúttatonna báta. Þetta er mjög litlir bátar. Þá hættan er svo að menn fari að taka óþarfa sjensa. Og ég þekki undir með háttan þingmannum að þetta eru sjómin að öllu jafna mjög skynsamir menn. En þetta er hins vegar bara staðreyndina sem blasa við og þetta er sagan sem segir okkur þessa sög, þessa hluti. Og það var þessarnir sem ég var að kallast í háttan þingmann að vera að búa til sérstaklega nýjan pott þetta því að það mun gerast að mínum aldi að nú munum menn fara að framleiða báta inn í þennan flokk, það er sem miklu smarri báta. Það er þetta sem ég vildi kalla fram hjá háttan þingmanni.
Þá svarar háttvirtur 9. þingmann Suðaustur kjördæmis Þór Sæ